Preili Barre oli üksi kambris. Üks tüdrukuid oli käinud ülal, toonud sooja vee kannu käte pesemiseks ja tassi tuli kuuma puljongit. Ning Adelheid oli tema järel riivi ukse ette lükanud ja oli rahunenud. Pikk küünal põles vaikselt kummutil ja ahjus leegitsesid kasehalud. Kange kuuseokste lõhn või mis see võis olla, segunes kasenottide lõhnaga ahju ees ja kõige üle hõljus õrn, jah, mille lõhn. Siiski, nüüd ta mäletas. Nõnda oli lõhnanud vanaema laegastes. Ta vajus suurde sügavasse tooli ja pani pea hiilga valgete katete vastu. Ta ei olnud iial oma elus tundnud õiget kodust hubasust. Ema oli olnud range ja kauge ning heitnud külmi varje enda ja teiste elule. Kogu ta võime elu koduseks teha oli temas vist küll külmunud, enne kui Adelheid päevavalgust nägi. Ja Adelheid ise, jumal aidaku, oli mõtelnud ainult ise endale ja püüelnud ainult oma kasu. Nüüd istus ta siin kambris ja tajus neiu Dorthea peent õrna olemust. Ja küllap neiu kruusegi hoolitsus soojendas kõikjal ümber ringi. Oleksid need jõulud pikad, pikad nagu ei ühedki jõulud varem tema elus. Ta tõusis ja läks kummuti kohal oleva peegli juurde. Ta rääkis peegliga, puudutades väikesi asjakesi kummutil ja laskis sõrmedel libiseda üle lina tikandi. Pesi end siis ja korraldas peegli ees veidi pitse ja juukse kiharaid ning siis nagises treppi ja koputati uksele. See oli neiu Kruuse, kes teatas, et toit on nüüd laual, kui Preili lepib sellega, mis on. Ja neiu Kruuse läks ees ja näitas läbi eestoa teed tagatuppa. Nii tähendusrikast hetke ei olnud Adelheid veel kunagi üle elanud. Kohtumine eestoas oli olnud kõigest nagu riivamine, kuid nüüd pidi ta oma saatusega lauas istuma, saama mahti teda põhjalikult vaadelda ja ise täies valguses vaadeldud olla. Ta oli õnnelik ja ühtlasi kartlik. Ta nägi neid sisenedes nagu läbi udu, aga vähehaaval sai ta nägemisvõime tagasi. Tal polnud silma isa ja kapteni jaoks. Ta kinnitas endasse vana ja eriti noore mehe pildi. Nad olid mõlemad teistsugused, kui ta oli arvanud. Nad seisid tema maailmale lähemal, kui ta oli uskunud, igatahes välimuselt. Et neile tuli linnast rätsep rõivaid õmblema, seda ei võinud Adelheid teada. Seepärast imestas ta, kui toredad nad mõlemad olid. Noor ei paistnud end küll oma heades rõivastes hästi tundvat, aga tema kuju ja rühti ei saanud mingisugused rõivad varjata. Ta oli, nagu oli olnud unelmates, teistsugune kui kõik teised. Ja vana, kes oli muidugi palju ringi liikunud, oli ta ju põhjatumalt rikas. Käitus sellena, kes ta oli. Külm rahu ja jõurikkus kogu olemusel, sügavate läbi tungimatute silmade vaadates kusagilt ülalt teiste peale alla. Iial polnud Adelheid end kellegi ees niivõrd aukartlikult väikesena tundnud, kui selle vana mehe ees siin. Temas oli midagi, mis pani tunnetama, nagu oleks ta end kõigist elu küsimustest läbi juurelnud ja vaataks uuriva kahtlusega temale ja kõigile teistele. Nad istusid lauda nagu juhtus. Adelheid sattus isa kõrvale ja sai noormehe otse enda vastu. Otse isa vastas istus Klinge ja ülal laua otsas vanataag. Tal polnud küll autooli postide ja säärasega, nagu raamatud kirjutasid, aga tool, millel ta istus, oli suurem kui ükski, mida Adelheid oli näinud ning igasugu nikerdatud kujudega ehitud. Just säärasena, nagu vanataag seal istus, oli Adelheid kujutlenud endise aja suuri pealikuid, kellest ta oli lugenud. Ka teised toolid siin olid sellised, et isa pidi tema toolist kinni haarama, et seda paigale asetada. Kõik toas oli raske, vana ja võõrapärane, nagu kaugetest aegadest, kui elasid teiste aegade inimesed. Ainult Spinett taamal seina ääres oli tema ajast. Ta tundis endas rõhuvat aukartust siinsete esemete ja inimeste ees. Aga kui ta oli nende mõtetega lõpule jõudnud ja vaatas üle enda ees asetseva laua, hämmastus ta suuresti. Ta oli näinud palju peolaudu, aga mitte kunagi sellega sarnanevat. Tagatoas oli kaetud jõululaud, nagu Aane Hammarpöö oma nooruses oli õppinud, koos väikeste lisandustega Terese ajast. See pidi alles esimesel jõulupühal kaetama, aga kui tuli külalisi, algasid jõulud ühes nendega ning jõululaud seati juba esimesel õhtul nende tervituseks valmis. Juba vanast ajast oli olnud sooviks näidata maja toidurikkust, nii et kõik võisid süüa isule vastavalt ja leida, mis neile kõige enam meeldis. Jah, jõululaud Björndalil oli nagu oli alati olnud. Küllaldase toiduga 100 mehe jaoks, tervete sinkide ja suurte praadidega, nii mitmekesise toiduga, kui võisid anda mets, vesi ja talu, põrsad, vasikad, veised, lambad ja talled, haned, linnud, jänesed ja rabakanad, mis noor taag oli toonud sealt, kus väikesed kased kasvavad päris kaljudeni, ja oli kuivatatud põdraliha ning suitsutatud karuliha, ja igasugu kalu jõgedest ja järvedest. Oli leiba ja mitut sorti juustu ning võid, mett, kooke ja keediseid. Raske kirst, mille Terese oli lasnud kord magamiskambrisse paigutada, seisis seal veel praegugi ja võtmed olid vanataagi käes. Pidulikel juhtudel tõi neiu kruuse kirstust, mida vajas, sest selles olid hinnalised lauakatted ja Terese linnakodust pärit hõbe. Samuti oli selles kirstus vana hõbe, mis Björndalil enne oli olnud. Täna õhtul võis lauast näha, et neiu kruuse oli käinud kirstu kallal. Kõigil liudadel oli rasket hõbedat ja valge lina hiilgas pidulikult. Aukartusest ja pidulikest tunnetest niivõrd ahistatud, nagu esimesel hetkel selle laua ääres, polnud Adelheid end veel kunagi tundnud. Ja ta oli südamest rõõmus, kui vana taak katkestas rusuva vaikuse. Ta ütles, et nemad, kes on kaugelt selle külmaga tulnud, olgu tänatud, et nad sõitsid pika tee ja lepivad jõuludega võõras paigas. Siis ütles ta tere tulemast ja soovis jõulurahu kõigile. Selle peale joodi esimene naps ja seega pääses lahti elav jutlemine. Adelheidil oli pärast reisi kõht väga tühi ja toit maitses talle, nagu ta ei mäletanud seda varem maitsnud olevat. Ja majoril oli paljude kuivade linnapäevade järel tore janu. Tema näkku tuli õhetus ja vanadesse sõdurisilmadesse hõõgus. Hääl mürises üha valjemini ja kui ta naeris, siis naeris ta täiest kõrist. Vana taag oli vist küll neid, kes on alati vaiksed ja väärikad, aga nüüd oli tema silmanurkades südamlikku lõbusust. Pika ootamise ja sünge tujutuse järel oli taag rõõmust saabunud külaliste üle õige jutukaks muutunud, ega lasnud majoril üksi ainsatki klaasi juua. Kapten oli kõige nõrgem selles seltskonnas, ent jõulud olid ainult kord aastas, nii et temagi jõi kindlameelselt. Nii tuli, et tagatuppa tekkis rõõmus oleng, valju kõne ja lajatava naeruga. Aga ka noored elustusid, hea tuju, toidu ja jookide mõjul. Preili Adelheidi põskedele ilmus puna ja silmisse tähes ära. Ja noore taagi silmad tumenesid ohtlikuks kuristikuks ning tuulest ja päikesest pruunistunud nägu omandas tumedama värvuse. Juhtus, et tema silmad libisesid vargsi üle Adelheidi näo. Samuti juhtus mõni harv kord, et Adelheidi silmad tõusid ettevaatlikuks tähelennuks üle laua. Nõnda tuli, et nende silmad kohtusid ja püsisid teine teisel pika pilgu. Üle mõlema näo libises naeratus, noor taak tõstis klaasi ja jõi temaga kokku. See on kange, ütles Adelheid, et midagi ütelda. Jah, vastas noor Daag. See on kange. Ja vaatas siis arglikult kõrvale ja maha. See oli kõik, mis noored sel õhtul jõudsid öelda. Kõik läksid kohe pärast sööki magama. Kaugelt tulnud külalised vajasid puhkust. Major oli end kogu maailmaga üpris rahul olles vana maja pööningu korrusel voodisse urisenud. Aga kas kusagilt ülevalt asunduse poole jäävalt tumedalt majaseinalt ei paistnud valgust? Kas neiu kambris põles tuli? Ja Preili Barre oli veel üleval. Ta tahtis oma asjad kummutisse panna ja juba esimesest õhtust kõik korda seada, nii et ta saaks nautida iga viimast kui päeva, mis ta võib siin olla. Juuksed tuli ka ööseks korraldada ja öötanuga kinni siduda. Väsimus võis tulla hiljem, kui oli aega. Ja see kamber, kas oli imeks pandav, et see hoidis teda ärkvel? See oli nagu muinas jutt, nii mitmekesiste veetlevate esemetega. Aga nüüd tuli valgus kustutada, et silmad saaksid puhata. Ei mingeid väsinud tuhme silmi homme. Taastus paljaste jalgadega ilvesa nahale ja vaatas voodi sooja sisemusse. Kas tema pidi seal magama? Vaese majori tütar printsessi voodis. Äkitselt taandus ta hirmunult. Mis see oli, mis hiilgas nii kummaliselt seal sees seinal? Ta vahtis pärani silmi. Noh, nüüd ta taipas, mis see oli. Nagu kirikus, lunastaja ristil. Aga miks ta nõnda kummaliselt hiilgas? Kaua seisis ta nagu nähtust võlutud, ent siis hakkas talle vähehaaval selguma, et see oli valgustriip, mis läbi voodi eesriide sinna seinale langes. Aga võimatu oli vabaneda esimesest muljest, et see on üleloomulik valgus. Ja haaratult vahtis Adelheid kuldset elevandiluud ja kuldtähti. Kogu eluaeg oli ta igal õhtul lugenud õhtupalvet, väikest lapselikku harjumuspalvet Jumalale, kes oli võõras ja kauge. Lõpmata kauge. Aga nüüd läksid tema käed kokku, kõvasti kokku, ning ta palvetas, sosinal, pöördus kogu hingest Jumala poole ülal taevas, kuid peamiselt kuju poole seinal. See ei olnud vist esimene tungiv palve, mille krutsifiks seinal oli esile mananud. Siis kadus viimane valgus Björndali tumedalt seinalt ja öö laotus taeva võlvile. Ja inimeste maailmale. Adelheid istus neiukambris aknal suures toolis ja õmbles. Õhtu hakkas lähenema. Jõulõhtu. Nõel lendas kiiresti välkudes, ent mõtted lendasid kiiremini kui nõel. Ta mõtles noorele Daagile. Teda polnud kogu päev näha olnud ja Adelheid ei olnud temast sõnagi kuulnud. Küsida ta ei söandanud. Kus ta nüüd jõuluõhtul võis olla? Siis on tal vist küll keegi, keda ta külastab. Keegi, keda ta peab nägema. See mõte oli tulnud Adelheidile alles täna. Küllab Daagil on juba keegi, keda ta armastab. Nii täiskasvanud, kui ta on. Adelheid tõusis ja vaatas kaame näoga klaasukse poole. Väljas pimenes juba. Siis külastab ta küll kedagi, kes on talle armas. Koidu ajal olid suusad libisenud üle õue loodesse metsade poole. See oli noor Daag, kes oli rahutud tund näinud ja vähe maganud, nii et ta pidi metsa minema. Veel kunagi polnud ta tundnud nii suurt igatsust mäeseljakute järele kui nüüd. Ja iial polnud tema mõtted olnud nii segased kui sel ööl. Ta peatus Elkollenil ja vaatas tagasi talule ja piirkonnale, mis laiusid lõpmata kaugel all. Päikese esimesed kiired olid nagu veri idaseljandikel. Ta oli nüüd täiskasvanud. Jõupoolest rohkem kui täiskasvanud. Õlgadest ja seljast tugev nagu karu, jalgadel kindel nagu hobune ja painduv nagu metsloom. Ja tal oli oma arvamine kõige kohta, mis elus sündis, ning rahulikud ja kindlad mõtted kõiges. aga öösel olid tema mõtted sellest hoolimata segadusse sattunud. Ta lootis siin ise enda üle selgusele jõuda, siin, kus kõik oli nagu enne. Mets osistas ja kahises ning tuul vihises üle lumehangede ja laulis tasakesi. Aga ta oli rängasti eksinud, arvates, et siin on kergem mõelda sellele uuele, mis tema särganud. Need uhi uued tunded sobisid siia ta vanasse poisimaailma veelgi vähem kui koju tallu. Kord varem oli ta kogenud peaaegu seda sama, kuid siis oli see olnud vaid väike põgus tunne. See oli sügisel, kui too major ja tema tütar esimest korda tulid. Oli kummaline, kui selgesti Adelheidi nägu tollest ajast saadik oli tal meeles püsinud. Talle polnud vastumeelt olnud, kui oli nimetatud, et ta tuleb jõuluajal uuesti. Adelheid ei olnud esimene naine, keda ta oli veidi silmitsenud. Ta oli linnas ja Holderi majas pidudel käinud. Ta oli olnud ka mujal ja kui ema elas, oli talus käinud palju igasugu külalisi. Jah, naised olid lähenenud talle naeratavi silmi ja mitmesuguste väikeste kavalustega, aga tema tõsisesse meelde polnud midagi sellest ulatunud. Küllap venna saatus heidutas teda ka oma jagu. Ta oli tõsi küll, käinud üha sagedamini Utheimis ning ta läks sinna ainuüksi ühel põhjusel, seda ei saanud salata. Borghildil, talutütrel, olid nii suured mahedad silmad ja punane pehme suu. Ta hingas alati nii katkendlikult ja kuumalt ja tema rind muutus väga rahutuks, kui Daag istus seal laua juures ja vestles temaga. Ja tal olid nii nõtked puusad ja tugevad jalad, kui ta üle põranda sammus. Veel ei olnud asi nii kaugele läinud, et Daag oleks teda puudutanud või millestki kõnelnud, aga ta oli ometi osanud sellele mõtlema hakata. Majori tütrega oli teisiti. Kas ta võis niimoodi temale mõelda? Ei iialgi. Ja ometi, kui Adelheid oli lähedal, kas polnud siis nii, et ta otse rambus rõõmust? Miks tundis ta seda palavat rõõmu, kui märkas tema silmi enesel viibivat? Ja mis mõtet oli kanda teda meeles nagu omandit? Tema ja Preili Barre. Mida ta kujutles? Tal käest kinni hoida ta ju võiks. Adelheid andis kätt kõigile. Aga ainuüksi kujutlus tal randmest kinni võtta. Võimatu. Ta taanduks nagu vari. Utheimi Borghild oli selleks, oli puudutamiseks. Preili Barre oma peahoiaku ja nende silmadega. Tema ei olnud kätega puudutamiseks. Kuid tema silmad ei olnud külmad. Need olid kogu oma uhkuses kummaliselt head. Tundus nagu mõistnuksid nad kõike lõpmata hästi. Kust pärinesid temal Daagil needki arvamused Adelheidist? Ta polnud ju ainustki korda söandanud talle õieti otsagi vaadata. Täna õhtul ta vaatab teda täies valguses ja ei istu enam nii täielikult halvatuna nagu eile. Ta ei tea küll millestki temaga kõnelda, aga küllap see tuleb, sest ta peab kuulma häält, sooja leebet häält. Ta sügas pead. See on ju hea ja tubli, kui nüüd ei lähe ainult nii, et ta on veelgi juhmim, kui oli eile. Või peaks ta ehk parem jõuluaja kodust ära olema, metsa jääma? Ootama, kuni Adelheid on jälle ära sõitnud. Ära? Värin läbisteda. Jah, nii sünnibki. Ühel päeval sõidab Adelheid ära. Ta ajas pea püsti. Mis see on, mis ta siin kokku sonib? Oli aru saadav, et tüdruk sõidab ära, kui jõulud on möödas. See sai talle nüüd täiesti selgeks. Ta ei olnud võimeline mõtlema, et Adelheid lahkub ja jääbki ära. Läheb teistesse kohtadesse, võib-olla pallidele ja pidudele. Kohtab teisi, ükskõik kes paneb talle käsivarre piha ümber ja tantsib temaga. Ja siis ta abiellub kord, ohvitseriga või kirikuõpetajaga. Sellest maailmast, kuhu ta ise kuulub. Daag vaatas oma käsi. Need kandsid metsa, kirve ja sae, kildude ja vaigu, tahma ja tule, metsatööliste hüttides tule asemel sorimise pitserit. Jah, kalade ja lindude ja püssirohu suitsu ning väikeste ja suurte loomade vere ja sisikonna pitserit. Nad olid luukõvad ja tugevad, ilmast ja tuulest ja metsaelust pargitud. Ta mõtles kirikuõpetaja kätele, kapteni ja majori omadele ja teistele, mida ta oli näinud. Need olid väga puhtad ja valged. Ta ajas end sirgu ja vaatas teravi silmi ja tähelepanelikult üle metsa ja piirkonna. Väiksem mees kui kirikuõpetaja, kapten ja major ja kes nad võisid olla, ta ei olnud. See oli tale selge, ent oli siiski suur ja ilmne vahe. Aga milleks kõik need mõtted? Adelheid ei olnud abiellumiseks, kätega puudutamiseks, mitte kellelegi maailmas. Dagile oli see küll väikesed jäljed jätnud, et tema ema oli pärit linnast, kergematest oludest kui need, milles tema suguselts oli pidanud elama. Tädi Dorthea peen olemus ei olnud vist ka jäljetult temast mööda läinud. Aga tal oli oma isa veri ja temast oli nagu ta isast ja esiisadest enne kõike metsamees ja kütt saanud. Ja nii hästi, kui ta mõistis inimesi oma paikkonnast ja metsadest, nii vähe oli tal arusaamist teist laadi inimestest. Ta oli pelglik nagu loom peaaegu kõige suhtes, mis oli võõras. Kuid Adelheid Barre silmadest oli võimatu vabaneda. Nad ei tohi lasta tal ära sõita. Ja, aga mis siis? Mida ta siin kokku sonib? Ta liugles suuskadel üle mäeseljandiku lääne poole. Seljak laskus järsku alla, kus voolas oja, ja teisel pool kõrgus teine metsamägi ning selle taga oli Utheim. Sealt mäeseljaku tagant tõusis sinist suitsu, mille lõhna tuul sinna kandis, kus ta seisis. Ta peaks tegema käigu Utheimile ja külastama Borghildi ning jääma pärast metsa. Ei olnud küll kombeks, et ta jõuluõhtul kodust ära on, aga kui kõik läks nii sassi, siis ei aidanud kombed. Ägedalt tõukas ta minema ja kadus seljakut mööda alla lumetuisku, edasi üle oja ja teisel pool mööda järsku mäenõlva üles. Ta sõi veidi Utheimil, sest selle oli ta täna hommikul sootuks unustanud. Borghild kattis laua nagu palju kordi varem. Vanamees istus ka nende juures, sõi ühes ja kõneles vanadest lihtsatest elunähtustest. Dagile oli nagu puhkus istuda ja näha kõike vana rada kulgevat. Ja siin Utheimil vana Gunder ja Borghildi juures oli igal asjal oma mõte. Siin ei olnud midagi, mis võis mõtteid segadusse viia. Dag oli siin metsatalus vana tuttav. Talu asus tema oma riigis. Siin ta oli pealik. Miski ei anastanud talt võimu ega teinud teda väikeseks ja ebalevaks. Aga sellest hoolimata polnud siin enam nii, nagu oli olnud varem. Preili Barre silmad olid temaga kõikjal. Ka siin –